Πάμε, πάμε. Καλή σας ημέρα. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας, σήμερα Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2025. Για πότε έφυγε ρε παιδιά ο Γενάρης? Για πότε ήρθε και πότε έφυγε? Δηλαδή, αν ρωτήσεις το διπλανό σου, Χριστούγεννα, να σου πει προχτές. Άσε που πολλοί ακόμα δεν έχουν προλάβει να ξεστολίσουν. Εδώ είχαμε ένα δεντράκι. Ευτυχώς τώρα από ό,τι βλέπω πίσω μου, γύρισα να δω. Ξεστολίστηκε πριν από λίγες μέρες. Το είχαμε ξεχάσει γιατί ξέρετε τώρα αυτά τα στείλουν κυρίως οι εργαζόμενοι. Οπότε μέσα στην όλη φούρια της δουλειάς έχουν να στολίσουν και να ξεστολίσουν το δέντρο. Και κάπου ίσως δεν είχαν προλάβει και τα αφήσανε, πέρασε και το Αγίου Ιωάννου και το Αγίου Ανήμερα τέλος πάντων. Όλα καλά. Πάντως δεν είναι παρήγορο το πώς φεύγει ο χρόνος. Έτσι, αν και ζούμε σε μια κατάσταση πολύ επικίνδυνη καθημερινή, μια αγχωτική κατάσταση να τρέξουμε να προλάβουμε τα πάντα, και όταν τελειώνει η μέρα λες ουφ, πέρασε η μέρα. Αλλά τι είναι αυτό το πράγμα, πέρασε η μέρα? Περνάει μια ακόμα μέρα από τη ζωή μας, την οποία πρέπει να βρούμε τρόπους να την κάνουμε να είναι πιο ευχάριστη, και αυτό θα γίνει μόνο αντιπαλεύοντας όλα αυτά τα οποία βιώνουμε και όλα αυτά τα οποία μας επιβάλλουν. Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο, ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι στην κονσόλα του ήχου, και σήμερα θα κάνουμε ένα γύρισμα ιστορικό. Πάλι θα γυρίσουμε τα χρόνια πίσω, θα θυμηθούμε καταστάσεις, θα πιάσουμε έτσι στιγμές από την όμορφη παλιά Αθήνα, και όλα αυτά θα τα κάνουμε μέσα από ένα πρόσωπο. Θα πείτε τώρα τι έπαθε αυτό σήμερα και κάνει αφιέρωμα έτσι στον συγκεκριμένο άνθρωπο. Είναι μια φυσιογνωμία που θεωρώ ότι καταγράφτηκε στις σημαντικές μορφές της Αθήνας και των δρόμων της, και μιλάμε για τον Ανδρέα Νομικό. Όποιος δεν γνωρίζει το όνομα του Ανδρέα Νομικού, ας πούμε το παρατσούκλι του, το ψευδώνυμό του, έτσι όπως τον ήξερε ο κόσμος, για να καταλάβετε. Φτερού. Σήμερα λοιπόν θα κάνουμε ένα αφιέρωμα στον Ανδρέα Νομικού. Νομικό, είδατε, από το φτερού το έκανα νομικού. Και θα μιλήσουμε για πολλά, για τη ζωή του, πού γεννήθηκε, πώς μεγάλωσε, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ήρθε στην Αθήνα, πώς ξεκίνησε, δηλαδή πώς του καρφώθηκε η ιδέα να πουλάει φτερά με αυτόν τον πραγματικά εντυπωσιακό και ξεσυζητημένο τρόπο. Οι συμμετοχές του στον ελληνικό κινηματογράφο, έτσι, πολλοί μπορεί να μην το γνωρίζετε, να τον έχετε δει περιστασιακά σε μία-δύο ταινίες και να λέτε η φτερού που ξέρω, που έχω δει κι εγώ μία φορά στο δρόμο. Αλλά δεν είναι έτσι, έχει παίξει σε 51 ελληνικές ταινίες ο Ανδρέας Νομικός. Θα τις δούμε αυτές, θα μιλήσουμε για τις ταινίες, θα μιλήσουμε για τη συμμετοχή του σε αυτές, θα μιλήσουμε για τη συμβολή του, όσο μικρή και αν ήταν, στον ελληνικό κινηματογράφο, για το παίξιμο μαζί με μεγάλους του ελληνικού κινηματογράφου. Αλλά θα δούμε και όλο το υπόλοιπο κομμάτι, πόσο ενδιαφέρον είχε η καθημερινότητά του μέσα από τις επαφές και την επικοινωνία με τον τρόπο που ο ίδιος είχε επιλέξει με τους κατοίκους της Αθήνας, και όχι μόνο, γιατί όπως είπε και ο ίδιος, έχει πουλήσει φτερά εκεί που δεν μπορείτε να φανταστείτε, σε μεγάλους πολιτικούς. Θα τα δούμε στην πορεία της εκπομπής, την οποία έχουμε διανθίσει με μικρά, έτσι ας το πούμε, σκετσάκια ή μικρά κομμάτια από τις συμμετοχές του Ανδρέα Νομικού στον ελληνικό κινηματογράφο, και έχει ενδιαφέρον έτσι να ξεκινήσουμε ακούγοντας τον πρώτα από την ταινία «Ο Μελέτης στην Άμεσο Δράση», μια ταινία του 1966, όπου εμφανίζεται εκεί και ο Ανδρέας Νομικός. Τον ακούμε. Το όλο κόλπο στην ύπαρξη του Ανδρέα Νομικού, αυτό δηλαδή που τον έκανε και ξεχώριζε και το θέμα συζήτησης πάντα, αυτό πραγματεύεται και στις ελληνικές ταινίες, στις περισσότερες, ήταν ότι υποδιόταν έναν ομοφιλόφιλο της εποχής, σε μια περίοδο που τα πράγματα δεν ήταν όπως σήμερα, έτσι, περισσότερο απελευθερωμένα κλπ. Αλλά που ενδεχομένως αυτοί οι άνθρωποι να ήταν δακτυλοδεικτούμενοι και έτσι πολύ δύσκολο να σταθούν με τα δεδομένα της τότε κοινωνίας. Ο Ανδρέας Νομικός αυτό που έκανε ήταν βγάζοντας όλο ό,τι είχε μέσα του, δηλαδή τα εσωψυχά του, έστω και με έναν κινηματογραφικό τρόπο και σε ένα κινηματογραφικό ρόλο μέσα από την καθημερινότητά του, έδωσε ένα στίγμα μέσα από την παρουσία του. Εδώ θα τον ακούσουμε τώρα σε μια τα νέα ταινία που πρωταγωνιστεί μαζί με τον Θανάση Βέγκο. Είναι η ταινία «Καταφερτζής» του 1964. Πρωταγωνιστεί. Συμμετέχει. Πρωταγωνιστής φυσικά ο μεγάλος Θανάσης Βέγκος.
Φέρε μας δύο κονιάκ, παιδί μου.
Ορίστε.
Δύο κονιάκ να μας φέρεις, λέω.
Δεν είμαι τον καρσόν χρυσό μου. Είμαι πελάτης κι εγώ του μαγαζιού.
Ε, τότε μη φέρει.
Δεν θα μπορέσω.
Δεν θα μπορέσω. Βέβαια, δεν είμαι εγώ το γκαρσόν χρυσό μου στο Βέγκο. Η οπτική εμφάνιση του Ανδρέα Νομικού ήταν εντυπωσιακή πάντα, έτσι, και προκλητική, με ένα σπορ φανελάκι, ατιμέλυτο το μαλλί, στις μεγάλες ηλικίες βαμμένο, έτσι, μαύρο. Η φωνή χαρακτηριστική, έτσι όπως έπαιζε μαζί της. Περπατούσε σαν να πηδούσε στο έδαφος, σαν να κάνει ελαφρά πηδηματάκια, και βέβαια εκείνο το οποίο τον καθιέρωσε απέναντι στον κόσμο ήταν πρώτον ο αυτοσαρκασμός, γι' αυτό που όχι πρέσβευε ο ίδιος, γι' αυτό το οποίο ένιωθε ότι έκανε, και επίσης οι κουβέντες που αντάλλασε με τους κατοίκους της Αθήνας, με όλους όσοι έρχονταν σε επαφή και επικοινωνία μαζί του, έριχνε τις ατάκες του και ήταν δυνατές, αλλά κανένας δεν τον παρεξηγούσε, έτσι, και αυτό ξεκίνησε από το 1965, λέμε, σε μια περίοδο πολύ δύσκολη, έτσι, το 65, λίγο πριν τη δικτατορία. Φαντάζεστε τώρα πόσες δυσκολίες είχε να αντιμετωπίσει αυτός ο άνθρωπος, υποδιόμενος αυτόν τον ρόλο στην ζωή. Τώρα, ήταν ένας μικροπολιτής, είχε ένα παγκάκι αρχικά στον πεζόδρομο της Αιώλου και στην Ευρυπίδου, εκεί δηλαδή που συναντιόταν η Αιώλου με την Ευρυπίδου, και η μάλλον η Αιώλου είναι παράλληλες και οι δύο, έτσι, για περίμενε, όχι, η Ευρυπίδου κατεβαίνει και η Αιώλου, ναι, συναντιόνται σε κάποιο σημείο. Σε αυτό το σημείο λοιπόν ήταν το παγκάκι του Ανδρέα Νομικού, της Φτερούς, όπως τον ήξεραν σε όλη την Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα, και όχι μόνο, έτσι, και στο εξωτερικό. Και εκεί όποιος πέρναγε, που πολλοί περνούσαν επισκοπό από εκεί, του πούλαγε τα φτερά, φωνάζοντας, έτσι όπως θα τον ακούσουμε και στην πορεία αρκετές φορές, «φτερά, φτερά». Τώρα, μετά, όταν μπήκε η περίοδος της δικτατορίας το 67 και λοιπά, επειδή συνέχισε να παίζει το ρόλο του, να κάνει αυτό που έκανε, να πουλάει τα φτερά του ο Ανδρέας Νομικός, είχε κατηγορηθεί μάλιστα κάποια στιγμή και ότι ήταν ρουφιάνος της Χούντας, ότι μάλιστα κάποια στιγμή κατηγορήθηκε ότι ήταν και άνθρωπος της ΚΙΠ, τότε ήταν η ΚΙΠ, δεν ήταν η ΕΥΠ. Πολλά από αυτά είχαν ακουστεί, πολλές ιστορίες είχαν φτιαχτεί και είχαν δημιουργηθεί γύρω από το πρόσωπο του Ανδρέα Νομικού και όλη αυτή την πραγματικά αξιομνημόνευτη, μυθική θα λέγαμε, φιγούρα και φυσιογνωμία του. Αυτά βέβαια περί κατηγοριών για ρουφιανιάς και καρφωμάτων και λοιπά φαίνεται ότι εξατμίστηκαν πολύ γρήγορα και δεν είχαν βάση. Ακούμε τώρα τον Ανδρέα Νομικό σε ένα ακόμα μικρό απόσπασμα από ελληνική ταινία, το «Ασθενοφόρο».
Φιλενάδα,
έλα.
Ξέρεις, μωρή, τι σκέφτηκα?
Πες το.
Ήθελα, λέει, να ήμουν ασθενοφόρο.
Δηλαδή,
πρώτων βοηθειών.
Πες το.
Και να μ' ανοίγανε, να μου τον βάζανε από πίσω. Και εγώ να τρέχα σαν τρελή στους δρόμους της Αθήνας και να φώναζα. Πίπα, 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 πίπα.
Λοιπόν, φανταστείτε τώρα μία, έτσι, περίοδο πολύ διαφορετική από αυτή που ζούμε και βιώνουμε σήμερα, όπου ακόμα και αυτό το χιούμορ σήμερα ενδεχομένως θα ήταν απαγορευμένο, έτσι, να λέγανε, παιδιά, τι είναι αυτό εδώ, να έτρωγε δηλαδή ακυρωτικά. Ήταν άλλες οι εποχές, είναι άλλα τα δεδομένα, και αυτά παρουσιάζουμε κάνοντας, έτσι, τη βόλτα που κάνουμε πολλές φορές μέσα από την εκπομπή «Ώρα Ελλάδας» στο πέρασμα των χρόνων, σε πίσω περασμένα χρόνια. Άμα μιλάμε τώρα για το 65 που ξεκίνησε ο Ανδρέας Νομικός, μιλάμε για 60 χρόνια πίσω. Έτσι. Θα πούμε πολλά, θα μιλήσουμε για το πώς ο ίδιος είδε τη ζωή, πώς την πέρασε τη ζωή, πώς αντέδρασε απέναντι στις αντιδράσεις του κόσμου. Δεν είναι και λίγο τώρα από το 65 που ξεκίνησε μέχρι το 2021 που έφυγε από τη ζωή, δηλαδή ουσιαστικά 56 ολόκληρα χρόνια να κάνει το ίδιο πράγμα, χωρίς να έχει διαφοροποιήσει τον τρόπο λειτουργίας του, και να περιμένουν οι κάτοικοι της Αθήνας τώρα τα τελευταία χρόνια λίγο λιγότερο, αλλά γενικά να τον πετύχουν κάπου. Εγώ θυμάμαι πιτσιρικάς κάποια στιγμή, ήμασταν στο αυτοκίνητο με την μητέρα μου και τον πατέρα μου, λέω τη μητέρα μου πρώτα γιατί εκείνη ήταν η οδηγός της οικογένειας εκείνα τα χρόνια, και ξαφνικά άκουσα φτέρου, ας πούμε, παιδιά, τον κόσμο να λέει ότι είναι η φτερού κοντά, και μετά το σύνθημα του Ανδρέα Νομικού για τα φτερά. Και ήταν, ξέρετε, στα μάτια ενός μικρού παιδιού τώρα, δεν θυμάμαι πόσο ήμουν, 7-8 χρονών, ήταν μια συγκλονιστική εικόνα. Πραγματικά κοίταζα, δεν πίστευα στα μάτια μου. Έλεγα, μα τι κάνει αυτός ο άνθρωπος τώρα, γιατί είναι ντυμένος έτσι με το καυτό σορτσάκι τώρα, ο άντρας με το καυτό σορτσάκι και το διάφανο μπλουζάκι, και να περπατάει σαν πεταλούδα και να φωνάζει με το δικό του τρόπο φτερά. Έμεινα δηλαδή, πραγματικά ήταν μια εικόνα. Σας λέω τώρα, αν ήμουνα και 7, 8 και 9 και 10 ετών, έχει περάσει σχεδόν μισός αιώνας, παλιά καραβάνα κι εγώ έτσι. Και ακόμα θυμάμαι αυτή την εικόνα τόσο γλαφυρά αποτυπωμένη στο μυαλό μου. Θα πάμε τώρα στην εκπομπή «Πρόσωπα και σημεία» Εόλου και Ευρυπίδου, Project 210. Εκεί ο Ανδρέας Νομικός μιλάει ο ίδιος για τη ζωή του, αλλά κυρίως για την Αθήνα όπως την είχε ζήσει τότε, στα παλιά τα χρόνια, τις δεκαετίες του 60, του 70, του 80, του 90, που τα πράγματα ήταν τελείως διαφορετικά από αυτά που βιώνουμε σήμερα.
Πήγα στη Λαϊκή, πήγα να πάρω στα φύλλα και μου λέει, πάρε λέει και σίκα 2 ευρώ το κιλό. Λέω, δεν είμαι ο Ανδρέας που πουλάει φτερά να πάρω σίκα. Και τι μου λέει, περίμενε. Ζήλε ακόμα. Καλά λέω που δεν να σ' ακούσει. Έχεις να φας κατάρες, σε ήξερε στα χλά.
Θυμάσαι μια που πέρασε η ηλικιωμένη κυρία από εδώ, με μια νάντη γυρίζει και μου λέει, καλέ ζεις ακόμα και της έφυγε η μασέλα. Το θυμάσαι. Γιατί μου σου φύγει η μασέλα, λέω, και λες, θα μας δω εγώ. Εδώ περνάνε γέροι, δικαιωμένοι κύριοι, και μου λένε, εγώ γεννήθηκα εδώ καθόλου, μικρός. Δεν ξέρω τι πουλάω φτερά από 12 χρόνια. Αν εδώ σε αυτά τα μέρη, ήμουν 12 χρονών παιδάκι. Είχα χαθεί μια μέρα και έκλαιγα. Σκέψου με στην αιώνα. Δόξα τω Θεώ. Τόσες φορές ο ξαδερφό μου που πήρε τη δουλειά από τα χέρια του και το όλο κομμάτι του ψωμί. Πήγα μια μέρα σπίτι του και μου λέει, κουράστηκα, λέει, δεν πρόκειται, λέει, να βγω σήμερα στην πιάτσα. Λέω, πού τα πουλάς, λέει, και εδώ, λέει, στο τέρμα των πετραλών, λέει, στα λεωφορεία. Λέω, φέρτα εδώ. Το δει 5-6, πάω και τα έδωσα όλα. Και από τότε κάθηκα εγώ και έβγαινα με τα φτερά έξω και δεν έδωσα σημασία τον κόσμο. Κοίτα κανάνε η τσέπη μου γεμάτη.
Ήταν
και να μην είναι στο σε δουλεύω υπάλληλο στον εργοδότη και να με ζαλίζει.
Ήταν εποχή που...
Εγώ έχω δώσει φτερά σε υπουργούς, σε πρωθυπουργούς, σε πρόεδρο δημοκρατία.
Τον Ανδρέα.
Καλλιτέχνες. Έχω δώσει όλα τα μεγάλα ονόματα πήραν από μένα φτερά. Τώρα δεν παίρνει κανείς. Βγήκανε και αυτά τα που διαφημίζει τηλεόραση, ένας που βγαίνει κάτι χάρτινα μικράκια και παίρνουνε, τρομάρα να τους έρθει και δεν κάνουν τίποτα. Μπράβο. Το φτερό ποτέ δεν γίνεται ντεμοντέ. Πάει, τελείωσε. Οι ανοικοκύρευτες τα κάνουν ντεμοντέ. Οι γυναίκες, οι τωρινές.
Αυτό λέμε, τόσο ώρα τι λέω.
Εδώ τα παλιά χρόνια, εάν περνούσε ένας φτωχός, τον μετροβολούσανε. Εδώ περνούσαν οι κυρίες με τα καπέλα να πάνε στα μεγάλα εμπορικά εδώ να πάρουν κασμίρια για ταγέρ, για κουστούμια.
Όλα τα σπίτια είχαν υπηρέτρια.
Ναι.
Και τις λέγανε όλες Μαρία. Έχει καμιά Μαρία, λέει, να μην στείλεις.
Είχε λεφτά, αλλά υπήρχε η φτώχεια πάλι. αλλά είχε κίνηση. Όλα τα κτίρια ήταν βιοτεχνίες. Οι ορόφοι που πήγαινε ο άλλος να ψωνίσει απάνω κουτρική. Τώρα κλείσαν τα μαγαζιά με ιστορία και νυχτήκανε, εγώ με συγχωρείτε, λέω, τις καφετέριες μπορντέλα.
Αλλάξαν όνομα. Τώρα τα λένε στούντιο. Πάει ο Δραγώνας, πάει ο Κάπα Μαρούσης, πάει ο Μαύρος, πόσα άλλα μαγαζιά.
Πάει ο Κατράτους, πάει ο Διαμαντής, πάει το Κρυστάλ.
Πάει το Μινιόν.
Δεν θα με παχύνεις.
Έλα!
Αμάν, ευχαριστώ. Θα με παχύνετε.
Ένα φίλο εγώ.
Ναι, θα με παχύνετε, θα χαλάσει το κορμί μου. Η Αθήνα είναι η χώρα των φρούτων και της πουτανιάς. Ό,τι και να γίνει, άλλη θα κατέβει στην Αθήνα να κάνει την περατζάδα της. Θα πάρει ένα κουρέλι από ένα μαγαζί.
Θυμάσαι ποια τραγούδαγε ωραία μου Αθήνα.
Βέμπο.
Του είχε... έκανε πρόταση να γίνει ηθοποιός και λόγω των φτερών αρνήθηκε.
Ναι, πήγα δύο φορές σπίτι της, δεν συμφωνήσαμε. Μου λέει θα παρατήσεις τα φτερά, λέει, για να σε βγάλω στο θέατρο. Τα φτερά, λέω, δεν τα αφήνουμε καμιά κυβέρνηση, λέω. Γιατί ήξερα ότι ο συγχωρεμένος ο φόρ έλεγε ηθοποιός σημαίνει φως. Αλλά εγώ έβλεπα ότι ηθοποιός σημαίνει πείνα. Έχω παίξει σε 51 ταινίες καταρχήν, με μικρά ρολάκια. Πήγαινα για πλάκα εκεί. Όχι ότι...
Κι όμως όλος ο κόσμος έμαθε.
Ναι, με έμαθε. Έχω κάνει σχολή ηθοποιό και καμιά φορά δεν έπαιζα καλά για να με διώξουν. Αλλά εκείνα τα χρόνια για να πάει μια κοπέλα να γίνει ηθοποιός, τη βάζανε καβάλα στο γάιδαρο. Κατάλαβες. Εδώ σου είπα ήταν κόσμος και κοσμάκης. Τώρα, αργά για δάκρυα, Στέλλα. Δεν σέβονται σήμερα τα παιδιά, ούτε τον παππού, ούτε τη γιαγιά, ούτε τη μάνα, τον πατέρα. Τους κοιτάνε σαν τράπεζα. Πώς θα τους θα πάρουν να πάνε να κάνουν τη ζωή τους. Περάσαν τα καλά τα χρόνια. Πιο ωραία χρόνια, πιο ωραίος κόσμος, πιο αγνός κόσμος, πιο σεβάσμιος κόσμος. Βαριέσαι, δεν με νοιάζει. Τώρα πια πάει. Πέταξε το πουλί. Και εγώ βγαίνω τώρα για να περπατήσω λιγάκι, να δω κόσμο, να ψωνίσω από την αγορά και να φύγω. Δεν με νοιάζει. Για πλάκα βγαίνω. Εδώ περνάνε πολίτριες που γεράσανε και μαγκαλιάζουν και κλαίνε. Α, δούλευα εκεί, δούλευα εδώ, δούλευα εκεί, δεν θυμάμαι πατρέα. Και μαγκαλιάζουν και με φυλάνε. Αλλά μακάρι να πεθάνω 98 χρονών που πέθανε η μάνα μου. Την είχα σαν μπιμπελό. Να έχεις καλή καρδιά, καλή ψυχή και η καλύτερη κρέμα στον άνθρωπο είναι να κοιμάσαι.
Ο ύπνος θέτει τα παιδιά,
κάνει ένα πρόσωπο που φεγγάνει. Λέει η κοπέλα, ευχαριστώ. Έλα το μεσημέρι σπίτι, έχω γεμιστά. Κάτι θα το γράψουμε και κλεισμένο με πυρό. Σας το πω.
Ναι.
Φτερά! Άντε, σου έκανα το χατήρι.
Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Αντρέα, και εσείς δεν μου πάτε το όνομά σας.
Κλαούντια Καρδινάλε.
Το όνομά σας λέει Κλαούντια Καρδινάλε, τον ακούσαμε να λέει και την περίφημη φράση του φτερά, έτσι ακριβώς έτσι όπως την έλεγε. Και βέβαια έχουν μείνει, έχουν ακουστεί και έχουν μείνει, μπορεί και σαν μύθι, μπορεί και σαν... έτσι, πράγματα που ακούστηκαν και δεν υπόθηκαν ποτέ, διάφορες συνομιλίες που είχε με κατοίκους της Αθήνας, με περαστικούς, με επώνυμους, όταν πουλάγε την πραμάτια του. Δηλαδή, ιδιαίτερα τη δεκαετία του 80, έτσι, ήταν παντού. Ξαφνικά, άμα πήγαινε στο κέντρο της Αθήνας και έκανες δύο βόλτες ή ανοίξες και πάνω κάτω τα στέκια του, Κάπου τον πετύχαινες. Να τώρα μιλάγαμε με τον Σωτήρη Παναγιώτου, τον συνάδελφο εδώ που κάνει τον ήχο σήμερα, έχει την επιμέλεια της ρύθμισης του ήχου, και μου είπε: εγώ τον είχα πετύχει στη Βουκουρεστίου που ανεβοκατέβαινε και λοιπά και είχα μιλήσει μαζί του. Το θέμα είναι ότι όλος ο κόσμος ήθελε να μιλήσει μαζί του για να ρουφήξει κάτι από αυτά που έλεγε ο Ανδρέας νομικός. Ήταν βέβαια και οι περαστικοί, οι οποίοι πολλοί ήταν έτσι πιο, ξέρετε, βαρύμαγκες και ασήκωτοι που απλά χλέβαζαν, αλλά πάντα η Φτερού είχε έτοιμη την απάντηση, ήταν τρομερά εύστροφος και βέβαια ήταν και πολύ γρήγορος ιδιοφυής, θα έλεγα, στο κομμάτι των απαντήσεών του. Δηλαδή οι ατάκες του έχουν μείνει μοναδικές και έχουν μείνει και κάποιες από τον κινηματογράφο, θα τις δούμε σε λίγο, σε ρόλους βέβαια, όπως είπαμε, πολύ ακραίους για την εποχή και τα δεδομένα. Φανταστείτε ότι τη δεκαετία του 60 τώρα, εάν κυκλοφορούσε ένας ομοφυλόφιλος με αυτόν τον τρόπο, έτσι κουνάμενος και λυκνιζόμενος στο κέντρο της Αθήνας, όχι μόνο γινόταν περίγελος ή κομμάτι πειραγμάτων από τους υπόλοιπους, αλλά δεχόταν και σοβαρές επιθέσεις, ενδεχομένως και σωματικές επιθέσεις. Και βέβαια, σε όλο αυτό το ρόλο και την περίοδο της Χούντας κλπ. Κλπ. Έπαιξε σημαντική έτσι πορεία και το κομμάτι της αστυνομίας, η οποία όχι μόνο τον είχε συλλάβει πάμπολες φορές μέχρι να μάθουν ποιος είναι, αλλά τον είχε περιποιηθεί κιόλας, εννοώντας δηλαδή με σκληρή αντιμετώπιση και ξύλο. Είναι διαφορετικό το γεγονός μετά, όταν πλέον όλος ο κόσμος είχε μάθει τι έκανε και ποιος ήταν, πλέον η αντιμετώπιση ήταν ξεχωριστή. Αλλά στα πρώτα χρόνια ήταν κάτι το οποίο έβγαιναν οι αρχές και τον κυνηγούσαν, για να καταλάβετε. Έτσι. Λοιπόν, κυρίως ήταν η έδρα του σε ένα παγκάκι στην Αιώλου, κοντά στη συμβολή με την Ευρυπίδου. Από εκεί δηλαδή ήταν η βάση του και ξεκινούσε τις εφορμήσεις του. Κανείς δεν τολμούσε, γιατί άφηνε κάποια στιγμή τα φτερά, τα κουβάλαγε όλα μαζί και πήγαινε με την πραμάτια του και τη μοίραζε στον κόσμο, που βέβαια μόνο για τον Ταραβέρη, μόνο για την κουβέντα, μόνο για την επικοινωνία, μόνο για τη διαπραγμάτευση αγόραζαν φτερά από τον Ανδρέα. Και βέβαια πολλοί όχι μόνο τα αγόραζαν, αλλά είχαν και τις τυχομυθίες μαζί τους. Ας πούμε, υπάρχει μια διαπραγμάτευση, του λέει θέλω κινέζικα φτερά γιατί είναι πιο οικονομικά. Και βέβαια του απάντησε ο Ανδρέας ότι οι κότες οι ελληνικές έχουν πιο περίεργο τρόπο και ας πούμε τα φτερά είναι ξεχωριστά φτερά, δηλαδή από ελληνική κότα. Έτσι. Κάποια στιγμή, μία από τις ιστορίες που έχουν ακουστεί είναι οι μέρες του Νοέμβρη του 1973, όχι ακριβώς η μέρα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, αλλά μύριζε μπαρούτι σε όλη την Αθήνα και περπατάει, έχει πιάσει την Παντησίων και την ανεβαίνει ο Ανδρέας νομικός. Κάποια στιγμή βρίσκει εκεί τα τάγκ που είχαν παραταχθεί για να επαναφέρουν την τάξη, φυσικά, σε εισαγωγικά, έτσι λέμε τι έλεγε τότε η δικτατορία, τι έλεγαν οι δικτάτορες, και σταματάει μπροστά από τους στρατιώτες που βρίσκονταν γύρω από το τάγκ και πάνω στο τάγκ, και ρωτάει ο Ανδρέας με έναν αφοπλιστικό τρόπο: καλέ παιδιά, τι παίζετε εδώ, τον άγνωστο πόλεμο? Ήταν η εποχή που έπαιζε στην ελληνική τηλεόραση με θριαμβευτικό τρόπο, καθηλωτικό τρόπο, ο άγνωστος πόλεμος. Λοιπόν, άλλη μια ιστορία είναι τα πειράγματα από τους ναύτες, έτσι, που έχουν μείνει, γιατί ήταν οι ναύτες οι οποίοι κατέβαιναν στην πλατεία Κουμουνδούρου, ήταν η στάση του λεωφορείου από εκεί για να πάρουν το λεωφορείο και να πάνε στο Σκαραμαγκά, όπου και υπηρετούσαν τη θητεία τους. Εκεί λοιπόν, μόλις πλησίαζαν οι ναύτες, ήταν η ιεροτελεστία πραγματική και για τον ίδιο τον Ανδρέα, τα πειράγματα, η εκτόξευση αλληλοκατηγοριών, δηλαδή και από τον Ανδρέα προς τους ναύτες που πήγαιναν να το παίξουν, ας πούμε, αντράκια, σε ό,τι αφορά, ας πούμε, τον ανδρισμό τους. Ήταν ένα φοβερό, έτσι, σαν σκέτς, πραγματικό θεατρικό σκέτς, το οποίο γινόταν καθημερινά. Και καταλαβαίνετε τώρα, όποιος ναύτης έπαιρνε το πείραγμα από τον Ανδρέα, από τη Φτερού, μετά έτρωγε πειράγματα από τους άλλους συνοδοιπόρους του, τους άλλους ναύτες, και του έλεγαν: να, εσύ και η Φτερού μαζί είστε το ίδιο. Καταλαβαίνετε, άλλες εποχές, και κυρίως εποχές οι οποίες ήταν πιο αγνές. ήταν τελείως διαφορετικές, ήταν ξεχωριστές. Δεν υπήρχε δηλαδή αυτή η κακεντρέχεια ότι «Α, αυτό και ή, να, με είπε, ξέρω εγώ, και με είπε έτσι και τι θα γίνει και ποιος είναι αυτός». Ήτανε πραγματικά, θεωρώ, ένα θεατρικό κομμάτι στημένο πάνω στο πάλκο των δρόμων. Αυτό έκανε ο Ανδρέας Νομικός και γι' αυτό έμεινε πραγματικά μέσα στην ιστορία. Θα δούμε τώρα ένα απόσπασμα από την ταινία, όπου μιας και μιλήσαμε για τους ναύτες, τώρα ο Ανδρέας Νομικός είναι στον στρατό και ακούστε τι ακριβώς συμβαίνει.
Με αυτούς τους αριθμούς θα περάσετε από τους γιατρούς. Αυτοί θα κρίνουν αν είστε ικανοί να υπηρετήσετε την πατρίδα ή είσαστε αδελφές.
Γεια σας, τεκνάβου. Σας παρακαλώ, κύριε στρατοκόπη μου, από πού παρουσιάζονται στην ταξιαρχία?
Οι γυναίκες δεν παρουσιάζονται εδώ. Πώς μπήκες εδώ μέσα?
Κούφια η ώρα που τα ακούει, υπονόματο έχει ο κατές. Καλέ, δεν με βλέπεις. Από τη μέση και απάνω είμαι άντρας.
Δεν μου λες, μπας και σε πούστης.
Γιατί έχεις δει εσύ κανέναν άντρα να κυκλοφορεί σήμερα στην πιάτσα?
Κάτσε προσοχή!
Α, δεν μπορώ σε αντρικά θελήματα.
Σκασμός!
Αχ, πως ειδονίζομαι, πως μ' αρέσουν οι σκληροί άντρες. Μια ζωή χρυσό μου με οικοδόμους τη βρίσκω.
Σιγαρίδας! Πέρασε τον από τον γιατρό να μην το σκίσω.
Α, δεν θα τα καταφέρεις, γιατί με στενή σαν τον ισθμό της Κορίνθου.
Προχώρα! Μη σου κόψω το.
Α, δεν θα μπορέσεις ούτε αυτό, γιατί το έχω κόψει από χρόνια στην Καζαμπλάνκα.
Εντάξει, ένα χιούμορ τώρα, τέλος πάντων, τελείως διαφορετικό από τα σημερινά δεδομένα. Τώρα λέγαμε εκεί για την μάζοξη που γινόταν κάθε πρωί στα λεωφορεία της πλατείας Κουμουνδούρου, εκεί δηλαδή που είναι σήμερα τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, κάπου εκεί, για να καταλάβετε περίπου, έτσι για να έχετε μια εικόνα που συζητάμε και τι λέμε. Έφευγαν από εκεί οι ναύτες και πήγαιναν με το λεωφορείο στον Σκαραμαγκά, όπου και υπηρετούσαν τη θητεία τους, και κάθε μέρα γινόταν αυτή η διαδικασία. Δηλαδή φρόντιζε ο Ανδρέας Νομικός να βρίσκεται την ώρα που θα έφυγε το λεωφορείο και λίγο πριν, για να γίνεται όλο αυτό το αλυσβερίσι. Ξεσκόνιζε λοιπόν τα φτερά, τα πέταγε πάνω από τον ώμο του και τραγουδιστά φώναζε την ώρα που έβλεπε τους ναύτες: «Πάρε με ναύτη, πάρε με και βάλε με στην πλώρη». Και άλλα τέτοια, δηλαδή ένα χιούμορ ξεχωριστό, διαφορετικό, περίεργο, ατακαδόρικο ίσως, έτσι. Άλλη μια ιστορία τώρα που έτσι έχει ακουστεί και έχει γραφτεί για τον Ανδρέα Νομικό. Έτσι, βρίσκει έναν κύριο ο οποίος τον πλησιάζει να τον ρωτήσει τι γίνεται με το φτερό, πόσο κάνει το φτερό, πόσο πουλάει τα φτερά κλπ. Και εκείνος αμέσως του λέει: «Καλέ, τι ωραίο καρό σακάκι φοράτε, είναι ακριβώς το ίδιο σε τραπεζομάντιλο που έχω στο σπίτι μου». Και δώσ' του γέλια από κάτω, δηλαδή το κοινό. Ο κόσμος που περνούσε ήταν πραγματικά το κοινό. Έχει παίξει, είπαμε, σε πολλές ταινίες. Τον ακούσαμε και τον ίδιο να λέει ότι έχει συμμετοχή σε 51 ταινίες με μικρούς ρόλους. Όπως βλέπετε, τα κομμάτια αυτά που μεταδίδουμε είναι 15-20 δευτερόλεπτα, μισό λεπτό, ένα λεπτό. Τόσος ήταν ο ρόλος του στις 51 ταινίες. Αλλά να ξεχωρίσουμε κάποιες από αυτές. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να πούμε για κάποιες από αυτές τις ταινίες και να τις πάρουμε χρονολογικά. Η πρώτη ήταν ο Καταφερτζής. Ακούσαμε ένα απόσπασμα νωρίτερα με τον Θανάση Βέγκο, μια ταινία του 1964. Νυχτοπερπατήματα επίσης την ίδια χρονιά. Ο Μελέτης στην άμεσο δράση το 1966. Ακούσαμε και από αυτό, από αυτή την ταινία, κάποιο απόσπασμα. Ένας υπότης με τσαρούχια το 1968. Ο Ναύτης του Αιγαίου επίσης το 68. Ποιος Θανάσης το 68. Θουβού Φαλακρός Πράκτορ επιχείρησης Γης Μαδιάμ το 70, όπως και ένα σκίτσο στα μπουζούκια. Αυτό πρέπει να είναι με τον Τάσο Γιαννόπουλο που έπαιζε τον Κίτσο. Θα ακούσουμε ένα απόσπασμα με τον Τάσο Γιαννόπουλο αμέσως τώρα και θα συνεχίσουμε με τις υπόλοιπες ταινίες, γιατί είναι και μια πολύ μεγάλη επίσης μορφή του ελληνικού κινηματογράφου ο Τάσος Γιαννόπουλος, και εδώ έχει συμμετοχή, ή μάλλον συμμετέχει μαζί με τον Τάσο Γιαννόπουλο, παίζοντας αυτό τον δεύτερο ρόλο του, ο Ανδρέας Νομικός. Για πάμε να τα ακούσουμε.
Ρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρ Δηλαδή θα μου κάνεις παναθεμάσεις.
Σιγά το κουλό σου, Χριστιανέ μου. Λύσταξες, λύσταξες. Μη χειρότερα.
Πώς είναι έτσι. Σαν τον Παρπαγιώργο είναι. Ωρα, τι πάθαμε. Ναι. Σιγά, σιγά κύριε Γιάνκο μου, καρφίτσες κρατάς τα χέρια σου.
Κούκλος καλέ, κούκλος. Δεύτερος έμψωνος σαν και σένα δεν υπάρχει σε όλη την Ευρώπη.
Ναι.
Τι κορμί, τι γραμμή και τι στολή θα φορέσεις.
Έμψωνος θα είμαι ντυμένος, στολή ευζών θα φορέσω. Τι έλεγες ότι μπορούσα να φορέσω στολή πυροσβέστου.
Και τι νόστιμα που τα λες, Παναγιά μου τι νόστιμα που τα λες.
Και στο παπα να θεμάσαι, πρόσεχε.
Παναγιά μου τι άντρακλας, αμέσως δέρνει.
Τη άρπαξε εδώ από τον Τάσο Γιαννόπουλο και αυτό ήταν ας πούμε το χιούμορ που βγήκε από την ταινία. Ένα σκίτσο στα μπουζούκια, συνεχίζουμε το 70 μαζί με τον Τάσο Γιαννόπουλο, καυτά ψυχρά και ανάποδα το 71, ο καμαριέρης της Μπουζουξού το 71, άρπα κόλα, το κόλα γραμμένο στα αγγλικά με 2 L το 1982, έχουμε μπει πλέον στην περίοδο που σιγά σιγά ο ελληνικός κινηματογράφος οδεύει προς τις βίντεο παραγωγές. Έτσι. Η Δημοκρατία του Νεύ στο 83, ένας πρωτάρης στο κολέγιο το 1985, Λιποτάκτης το 1988. Τώρα, στην ταινία ο Μελέτης στην αμεσοδράση τρώει ένα κουβά νερό, κατά λάθος, έτσι, στο κεφάλι, έτσι, και αρχίζει να ουρλιάζει και να φωνάζει στον άνθρωπο που του πέταξε τον κουβά. «Ωρε, πώς με κατάντησες έτσι τη φτωχιά! Βρε καραμελάκι, από το Θεό να το βρεις! Τέτοια ώρα, βρε, τις ποτίζουν τις οικές!» Δηλαδή, έχουν μείνει αυτές οι ατάκες πραγματικά μέσα από την παρουσία του Ανδρέα Νομικού στις ελληνικές ταινίες. Τώρα, για την προσωπική του ζωή έχουν ακουστεί πολλά. Έχει ακουστεί ότι υποδιόταν το ρόλο του ομοφιλόφιλου και δεν ήταν. Και τον έπαιζε σε κάθε σημείο της ζωής του, δηλαδή ακόμα και στη συνέντευξη που ακούσατε νωρίτερα είχε τη χρειά της φωνής έτσι ώστε να πιστεύετε ότι είναι ομοφιλόφιλος. Από την άλλη λέγαν κάποιοι ότι δεν είναι και ότι είναι ένα σκέτς που είχε στηθεί από τις αρχές της δεκαετίας του 60 για να προκαλέσει έτσι την εποχή εκείνη και όντως την προκάλεσε και μάλιστα καταμαρτυρούν αυτό βέβαια, δεν αποδεικνύεται τίποτα με αυτό που θα πω έτσι, ότι είχε οικογένεια, είχε σύντροφο και είχε 3 παιδιά. Δεν σημαίνει βέβαια ότι όποιος έχει παιδιά δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα και ομοφιλόφιλος, έτσι. Αλλά αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο χρησιμοποιεί ένας αριθμός των ανθρώπων που συζητάνε το θέμα αυτό και λένε παιδιά αφήστε τα αυτά, θέατρο έπαιζε, θεατρίνος είναι, σε 51 ταινίες έχει παίξει, ορίστε. Όλο αυτό το πράγμα ήταν μια θεατρική παράσταση, όλη του η ζωή είχε στηθεί μέσα από μια θεατρική παράσταση όπου υποδιόταν σε δύσκολες εποχές της Αθήνας τον ομοφιλόφιλο. Τώρα, στην πραγματικότητα όμως τα 3 παιδιά, η αλήθεια είναι ότι μέσα από τα φτερά τα μεγάλωσε και τα σπούδασε και τα παιδιά αυτά σπούδασαν και τα 3 όπως λένε οι πληροφορίες που έχουμε συλλέξει. Και ταυτόχρονα έκανε και άλλες δουλειές του ποδαριού μαζί με τα φτερά για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις οικονομικές δυσκολίες της εποχής. Μιλάμε για δεκαετίες του 60, του 70, του 80, δεν ήταν και τότε τα πράγματα ρόδινα, ίσως το 80 και μετά κάπως άλλαξαν σε οικονομικό πλαίσιο, δηλαδή δεν υπήρχε ακόμα αυτή η δυσκολία οικονομική, ήταν βέβαια κάτι το εντελώς παραμυθένιο, αλλά τότε ίσως τα πράγματα να παρουσιάζονταν για την κοινωνία σε οικονομικό πλαίσιο διαφορετικά. Υπήρχε δηλαδή αυτή η διάθεση ότι λεφτά υπάρχουν, όπως έχει ακουστεί και από χίλι πολιτικών. Τώρα, η εμφάνισή του, είπαμε, με κοντά σορτσάκια, φορούσε κρέμες και γυάλιζε όλο το δέρμα, αλλημένο δηλαδή για να γυαλίζει, έτσι. Φορούσε συχνά πυκνά σαγιονάρες, οι μπλούζες που φορούσε ήταν see-through ή τουλάχιστον ήταν τυραντάκια ή φανελάκια τα οποία ουσιαστικά αναδείκνυαν το πάνω μέρος του σώματός του. Στο λαιμό φορούσε πάντα ένα κολιέ, διαφορετικό, όχι κάθε φορά το ίδιο, αλλά φορούσε ένα χοντρό κολιέ έτσι για να φαίνεται. και να το βλέπει ο κόσμος και να τραβάει με αυτά όλα τα κόλπα και τα τεχνάσματα, τα βλέμματα των συγκεντρωμένων. Κόσμος μαζευόταν γύρω του, δηλαδή όταν πέρναγε η φτερού και πουλαγε φτερά, δεν ξέρω από αυτούς πόσοι αγόραζαν τελικά φτερά, αλλά έβλεπες ένα πηγαδάκι γύρω-γύρω με τα πειραγματάκια, με τις κουβέντες, με τη συζήτηση. Όλοι ήθελαν να μιλήσουν στον Ανδρέα Νομικό, τον οποίο ακούμε τώρα σε ένα ακόμα απόσπασμα ελληνικής ταινίας, όπου συμμετέχει μαζί με τον Αλέκο Τζανετάκο.
Καλημέρα!
Καλημέρα σας, κύριε Μπάμπη, περάστε! Περάστε σαν το σπίτι σας, περάστε! Καθίστε, καθίστε! Να σας προσφέρω ένα σικαλάκι γλυκό! Είσαστε από το δρόμο και θα σας κάνει πολύ καλό! Το έχω φτιάξει με τα ίδια μου τα χέρια. Ξέρετε, έχω μεγάλη επιτυχία σε αυτό το γλυκό.
Στο γλυκό. Δεν μου προσφέρετε καλύτερα το ενίκιο, κύριε Αντρίκο.
Είπατε τίποτα, κύριε Μπάμπη. Ξέρετε, είμαι λουσμένος και δεν ακούω καλά σήμερα.
Σήμερα βρήκες αλουστής. Το ενίκιο λέω, τι θα γίνει, Αντρίκο.
Κάντε λίγο υπομονή και θα σας το δώσω. Βλέπεις, τον τελευταίο καιρό δεν πάνε καθόλου καλά οι δουλειές μου. Ξυπνήσανε και οι ταξιτζίδες. Λένε να αγοράζουν φτερά. Μα δάνε, λέει. Κατάλαβα. Αχ. Μη στεναχωριέστε, κύριε Μπάμπη μου. Όλα κάποτε μαδάνε σε αυτόν τον κόσμο. Μήπως και τα μαλλιά μας δεν μαδάνε. Λίγοι παρακλοί κυκλοφορούν έτσι έξω.
Ρε Αντρίκο, πρωί-πρωί έχεις όρεξη για πλάκα. Δεν με παρατάς την δυστυχία μου.
Το σικαλάκι σας.
Φάτο εσύ.
Αν δεν θα το φάω.
Λοιπόν, είπαμε νωρίτερα για τα κινέζικα και τα ελληνικά φτερά. Κάποια στιγμή τον πλησιάζει κάποιος και κάποιες κυρίες και με ένα πολύ αγενή έτσι τρόπο το ρωτάνε, δώστε μου ένα καλό φτερό. Της απαντάει λοιπόν ο Ανδρέας Νομικός, θέλετε ελληνικό ή κινέζικο? Δώσε κινέζικο, αν και νομίζω ότι τα φτερά αυτά είναι από ελληνική κότα, του απαντάει τώρα μία γυναίκα, και τέλος πάντων και εκείνος απαντά, τι λες καλή μου, τα φτερά της ελληνικής κότας είναι κοντά, χοντρά και πλαδαρά, με κάτι κυρσούς να, δηλαδή σαν και σένα. Βάραγες, το ψαχνώ έτσι. Ο Ανδρέας Νομικός γεννήθηκε το 1937 στη Λίμνο, έφυγε σε μικρή ηλικία από το νησί, στα 12 του έχει αρχίσει λίγο να περιδιαβαίνει τους δρόμους της Αθήνας και προσπαθεί με διάφορους τρόπους να επιβιώσει. Δεν είχε από τότε βρει την φτερού, δεν είχε συναντήσει τη φτερού, γιατί όταν λέμε 12 ετών, δηλαδή μόλις έχει περάσει και ο πόλεμος, η κατοχή, είναι το 1949, δηλαδή στο απάβγασμα και του εμφυλίου πολέμου, δύσκολες οι συνθήκες τότε, έτσι. Προσπαθούσε όλος ο κόσμος να βάλει σε μία σειρά τα δεδομένα, οι πληγές που είχαν ανοίξει ήταν και είναι και παραμένουν αγεφύρωτες, και βέβαια εκείνο που προσπάθησε να κάνει ο Ανδρέας Νομικός χωρίς να έχει καμία οποτεδήποτε εμπλοκή σε οτιδήποτε πολιτικό, να το αναφέρουμε αυτό, δηλαδή δεν βγήκε ποτέ να πει ξέρεις εγώ είμαι με τον Ανδρέα Παπανδρέου, για τον οποίο έχει μιλήσει, έχει βρεθεί, έχει ζητήσει ο Ανδρέας Παπανδρέου, όπως είχε πει ο ίδιος ο Ανδρέας Νομικός, να αγοράσει φτερά από τον ίδιο. Δεν είχε εκφράσει ποτέ κάποια πολιτική τοποθέτηση, έτσι. Βρήκε το κόλπο και άρχισε να πουλάει φτερά. Ήταν προφανώς στα μέσα της δεκαετίας του 60, έτσι και τότε τον θυμάται ο κόσμος. Δηλαδή είχε σχεδόν 30 ρίση. Άμα πούμε ότι είναι του 37 γεννηθής και πάμε στο 65, είναι 28 ετών, έτσι. Καλά τα λέω, 35, 67, ναι, 28 ετών. Όχι 28, ναι, δεν έχει κλείσει τα 30 ακόμα. Λοιπόν, στην αρχή είχε την επαφή με τις νοικοκυρές και δεν πουλάγε μόνο φτερά, πουλάγε διάφορα και κάποια άλλα προϊόντα εξελιγμένα για την εποχή. Δηλαδή έλεγε αυτό είναι από εδώ, αυτό είναι από την Ευρώπη, αυτό είναι από εκεί, και πουλάγε πράγματα τα οποία ενδεχομένως όσοι δεν είχαν πάει τότε στα μεγάλα σούπερ μάρκετ που στείνονταν τη δεκαετία εκείνη, δηλαδή έφευγε η φιλοσοφία του μπακάλικου της γειτονιάς και υπήρχε και το σούπερ μάρκετ που στεινότανε, και τότε ήταν προϊόντα τα οποία μόνο όποιος είχε πάει εκεί στο σούπερ μάρκετ θα μπορούσε να δει, και ήταν αυτά που έφερνε μόνος του εισαγωγέας ο Ανδρέας Νομικός. Είχε άγνοια κινδύνου, και αυτό ξεκίνησε από την αρχή δηλαδή. Και όταν πρώτο ξεκίνησε, είχε ένα ξάδερφο κοντά του και του λέει: ρε εσύ, εγώ σκέφτομαι να πουλήσω φτερά. Α, βέβαια, ο ξάδερφος τρελάθηκε. Του λέει: τι είναι αυτό, τι μου λέει τώρα εδώ. Και του λέει: κοίτα να δεις, υπάρχει ένα μέρος προς τα Πετράλωνα, εκεί που κάνουν σταθμό, είναι ο τερματικός σταθμός των λεωφορείων. Εκεί να πας, εκεί μαζεύεται κόσμος. Και η πρώτη του επίθεση έτσι για να πουλήσει φτερά σε κόσμο έγινε εκεί, 1965, στον τερματικό σταθμό των Πετραλώνων, από εκεί που έφευγαν τα λεωφορεία για διάφορους δρόμους και διάφορα δρομολόγια στην Αθήνα. Έτσι, ξεκίνησε μια μέρα πολύ νωρίς, 6 ώρα τα χαράματα, ήταν μικρούλης, ήταν, ξέρετε, έκανε όλα αυτά από την αρχή και ο κόσμος έφτανε εκεί για να δει τι συμβαίνει, ρε παιδί μου. Και μέσα σε λίγες ώρες την πρώτη μέρα, όπως λέει ο ίδιος, ξεκίνησε 6 ώρα το πρωί, μέχρι τις 9-9.30 είχε ξεπουλήσει, δεν υπήρχε φτερό. Τα φτερά έγιναν φτερά. Τον ακούμε τώρα σε μια ταινία όπου πρωταγωνιστεί μαζί με τον Αλέκο Τζανετάκο, τον Νίκο Τσούκα και τον Γιάννη Σπαρίδη, όχι πρωταγωνιστεί, συμμετέχει. Αυτοί είναι οι πρωταγωνιστές και επανερχόμαστε.
Πελάτσια!
Ορίστε, τι θέλετε?
Μπλίς.
Μπλίς. Μπλίς δεν πουλάμε.
Μπλίς, Κολοκοντρώνης.
Κολοκοντρώνης. Πού να τον βρούμε, δεσποινής μου τον Κολοκοντρώνη.
Συγγνώμη, τι θέλει δεσποινής.
Τον Κολοκοντρώνη λέει.
Ποιο θέλει λέει.
Εκείνον που νίκησε στην αυμαγία του Μαραφώνα. Μπουμπούνα.
Τι λες μωρέ, από γεωγραφία είσαι κουμπούρα.
Yes, κουμπούρα, αυτό θέλω.
Τι λέει μωρέ Παυσανία.
Λέω ότι ο Κολοκοντρώνης ήταν κουμπούρα.
Κάτσε ρε βλάκα που λέει αυτό, κατάλαβα εγώ. Α, ξέρω δεσποινής μου. Θέλετε το άγαλμα του Κολοκοντρώνη, άγαλμα, άγαλμα.
Νο, νο, κουμπούρος. Μπαμ, μπαμ.
Μπαμ, μπαμ.
Ρε κουμπούρια θέλει βρε η δεσποινής, ξυπνήστε βρε.
Α, κουμπούρια Κολοκοντρωνέικα, μάλιστα, κατάλαβα. Δεν μας το λέτε καθαρά, πιάσε ένα από εκεί. Ωραίο πράγμα, ε!
Κολοκοντρώνης.
Τι Κολοκοντρώνης, κοπέλα μου, με αυτά σκότωνε την ώρα του ο Νόε.
Πού βρήκατε?
Στα σκουπίδια. Με εδώ γάμο.
What? Σκουπίδια? Oh my god! Τροπή σας!
Τι κάνατε, μωρέ! Κουνηθείτε. Ελάτε, έρχεται.
Σαν ξένος είναι. Πρόσεξε, μην τα κάνουμε πάλι θάλασσα.
Άμα είναι Εγγλέζος θα τον παραλάβεις εσύ.
Μπα, σαν Γάλλος μου φαίνεται.
Μπορεί και Ιταλιάνος.
Μπορεί και Αμερικάνος.
Μπορεί να είναι Νέγρος.
Τι Νέγρος.
Όταν πρωτοπερπάτησε στην Αιώλου, πιτσιρικάς ακόμα, γιατί έφυγε κάποια στιγμή από το πρώτο του στέκι στα Πετράλωνα, εκεί μέσα στην πολυκοσμία σοκαρίστηκε, έτσι, και υπάρχουν περιγραφές ανθρώπων που τον είχαν ζήσει, έχουν καταγραφεί δηλαδή αυτές τις περιγραφές, που λένε ότι ήταν ένα μικρό τρομαγμένο παιδί που προσπαθούσε απλά να επιβιώσει, έτσι, σαν ένα παιδί χαμένο μέσα στην αγοραφοβία του. Ένας μάλιστα είχε πει και έχει καταγραφεί ότι τον είδε να βάζει τα κλάματα γιατί χάθηκε μέσα στην Αιώλου και δεν ήξερε πού να γυρίσει με όλο αυτόν τον κόσμο για να βρει τη βάση του εκεί δηλαδή που άφηνε τα φτερά. Αλλά μέσα από το πέρασμα των χρόνων, ξέρετε τώρα η εμπειρία στη δουλειά, γιατί δουλειά ήταν αυτό που έκανε ο Ανδρέας Νομικός, πέρα από όλο το θεατρικό σκηνικό που είχε στήσει γύρω της, μέσα από το πέρασμα των χρόνων πατάς καλύτερα στα πόδια σου, μαθαίνεις πράγματα, σίγουρα η πρώτη φορά, η δεύτερη, η τρίτη είναι πιο δύσκολες, σιγά σιγά μαθαίνεις, σιγά σιγά επανέρχεσαι και ο Ανδρέας Νομικός αυτό που έκανε το έκανε τελικά σωστά για μια 60ετία περίπου. Έλεγε ότι εγώ έχω πουλήσει φτερά μέχρι και στον Ανδρέα Παπανδρέου που είχε εμφανιστεί τότε με την λιμουσίνα του και τη συνοδεία του, βγήκε, πήρε το φτερό, είχε την συνομιλία του με την φτερού, με τον Ανδρέα Νομικό και αυτό καταγράφηκε στο μυαλό του. Τώρα να πω δύο κουβέντες ακόμα για την περίοδο εκείνη που κάπου είχε στραβώσει ο κόσμος, είχε προκύψει ότι ξέρετε αυτός εδώ ο τύπος γυρνάει γύρω γύρω, μιλάει με όλο τον κόσμο γιατί ήταν τρομερό το κομμάτι της επικοινωνίας και τι κάνει ουσιαστικά, αποσπά πληροφορίες και τις μεταφέρει μετά στην ΚΙΠ. Τον είχαν δηλαδή κατηγορήσει ότι ήταν κυπατζής, ότι ήταν ρουφιάνος αστυνομίας, με την αστυνομία με την οποία είχε προβλήματα στις αρχές, αλλά μετά, επειδή όλη αυτή η γραφικότητα της ιστορίας άρεσε τελικά και γινόταν και πλάκα, και στους άνδρες της αμέσου δράσης που υπήρχε τότε, ήταν ένα κομμάτι έτσι χαροπό μέσα στην καθημερινότητα της δουλειάς τους και τον πρόσεχαν στο τέλος. Δεν υπήρχε φυσικά αυτό που έζησε στην αρχή, το κυνηγητό κλπ. Και αυτό έδωσε την ευκαιρία σε κάποιους να πούνε ότι ναι, είναι ο άνθρωπος αστυνομίας, πηγαίνει από εδώ, πηγαίνει από εκεί, στοχευμένα μαθαίνει πράγματα και τα μεταφέρει. Αλλά αυτό γρήγορα καταρρίφθηκε, τα περί ρουφιανιάς και συμμετοχής στην ΚΙΠ. Οπότε ήταν σίγουρα και αυτό μια δύσκολη περίοδος για τον Ανδρέα Νομικό, αλλά ο ίδιος, όπως εξηγεί, ήταν κάτι το αστείο, απερίγραπτο, απροσδόκητο που συνέβη και έφυγε πολύ γρήγορα, πέρασε και έτσι δεν τον ενόχλησε. Όπως και ο ίδιος τελικά φαίνεται ότι δεν ενόχλησε πραγματικά τη συντηρητική δεκαετία της Αθήνας το 1960 και αργότερα το 1970, καθότι ο κόσμος, το επαναλαμβάνω αυτό και το λέω, πήγαινε εκεί και χαιρόταν να έχει αυτή την επαφή μαζί του ή να τον βλέπει και στις ταινίες που ακούμε πράγματα έτσι. Και σήμερα θα λέγαμε, μα είναι δυνατόν να έχει υποθεί τέτοιο σε ελληνική ταινία, δηλαδή αυτά που θα λέγαμε σήμερα χοντράδες. Τον ακούμε τώρα μαζί με τον Ζανίνο, τον Διονύση Παπαγιανόπουλο, τη Σάσα Καστούρα και τον Περικλή Χριστοφορίδη.
Ρε καλό τα παιδιά.
Με συγχωρείς, Χρυσό μου, μήπως είδες πουθενά τον Ρίτσαρ.
Τον ποιον?
Τον Ρίτσαρ.
Τον Ρίτσαρ.
Τον Ρίτσαρ Μπάρντον.
Καλά, και εσύ ποιος που το ζητάς?
Η Ελίζαμπεθ.
Η Ελίζαμπεθ. Ποια Ελίζα?
Η Ελίζαμπεθ Τέιλορ.
Παιδιά, είναι καλό παιδί, είναι λίγο αρπαγμένο.
Κήρυξα τον πόλεμο! Σε άρχισα να μου πατήσω!
Κάσε πρόνοιμα!
Εγώ δεν θέλω πρόνοιμα! Χιλτάρ! Και πρόνοιμα δεν κάθεται! Εγώ βαράω!
Εσύ είσαι η Πολωνιάρα μου!
Έλα εδώ, έλα Πολωνιάρα μου, είσαι να σε κατακτήσω! Έλα Πολωνιάρα μου! Τι παράς τώρα,
Κάτσε κάτω! Κάτσε κάτω, θα σου πεινά! Κάτσε κάτω!
Εγώ ρε κοίτα, κάτσε που σου λέω! Κάτσε που... Για δώστε φάση, κύριε, ένα ωραίο ψυχαγωγικό παιχνιδάκι που θα σας δείξω. Εδώ έχω τρία τραμπουλόχαρτα. Δύο δεκάρια και μία φιγούρα. Εκείνος ο κύριος ο οποίος θα δει τη φιγούρα, όσα λεφτά θα βάλει απάνω, τόσα λεφτά θα πάρει. Ούτε εδώ είναι, ούτε εκεί είναι. Για πέστε μου τώρα που είναι η φιγούρα.
Είναι η φιγούρα.
Ορίστε,
είναι...
Με λεφτά, κύριε. Όσα θα βάλετε, τόσα θα πάρετε. Μάρτυρατε, κύριε. Ορίστε.
Η φιγούρα ορίστε. Είναι...
Με λεφτά, είπαμε, κύριε. Όσα θα βάλετε, τόσα πάρετε. Ούτε εδώ είναι, ούτε εκεί είναι. Για πέστε μου που από τα τρία τώρα είναι χαρτάκια.
Δευτέρα.
Μάλιστα.
Τα δικά σου είναι. Τα ψήνω. Δεν παίζω. Έλα εδώ.
Λοιπόν, 6 Νοεμβρίου του 2021 έφυγε από τη ζωή ο Ανδρέας Νομικός και πολλοί τον χαρακτήριζαν μέσα από τη δουλειά του και κυρίως από τα βέλη που πέταγε, φαρμακερά βέλη, έτσι, ότι ήταν ένας σύγχρονος κυνικός απέναντι σε αυτά που έβλεπε ότι ζει η κοινωνία μας ή το χαρακτήρα των ανθρώπων έτσι ακριβώς όπως τους βίωνε ο ίδιος μέσα από την προσωπική επαφή. Δεν έκανε πίσω στα πειράγματα και πολλές φορές κάποιοι που ήταν έτσι λίγο πιο επιθετικοί και θρασείς στο χαρακτήρα είχαν κινηθεί και απειλητικά εναντίον, αλλά ήταν ο κόσμος εκεί ο οποίος πάντα τον έσωζε και πάντα έλεγε πού πας τώρα εδώ, άσε. Δηλαδή η όλη εικόνα που γινόταν εκεί, ακόμα και με αυτούς που ήταν παρεξηγημένοι από αυτά που είχαν ακούσει, ήταν ότι τελικά γινόταν ένα τζέρτζελο, για να το πούμε έτσι απλά και λαϊκά. Και όπου πήγαινε ο Ανδρέας Νομικός, όπου έτρεχε η Φτερού, από πίσω ακολουθούσε κόσμος ή τουλάχιστον από όπου πέρναγε, όπου διέσχιζε τους δρόμους, σταματούσε. Το κοινό ήταν υπεραστική, έτσι, και θαύμαζε, πρόσεχε, έβλεπε, αποστήθιζε κάποια από αυτά που έλεγε ο Ανδρέας Νομικός. Το παιδί από τη Λίμνο που έζησε με έναν τόσο περίεργο, θα λέγαμε, τρόπο, με μια τόσο ακραία επιλογή όλη του τη ζωή, αλλά ήταν αυτό τελικά που τον έκανε να μπορέσει να κάνει και τα πράγματα που ήθελε στη ζωή του, να παντρευτεί, να αποκτήσει οικογένεια, να μεγαλώσει, να σπουδάσει τα τρία του παιδιά. Και δεν το λέμε με ένα συντηρητικό χαρακτήρα όλο αυτό, ούτε και με ένα θαυμασμό ότι ήταν ο τέλειος άνθρωπος που πέρασε από την κοινωνία και του στήσαμε και έναν Ανδριάντα σήμερα μέσα από την εκπομπή. Προφανώς και ήταν, είχε πολλά κουσούρια, πάρα πολλά, και προφανώς όπως όλοι μας έχουμε κουσούρια, και προφανώς τίποτα δεν είναι που να αγγίζει την τελειότητα ούτε για μας ούτε για τον καθένα. Αλλά σίγουρα ο Ανδρέας Νομικός είναι μια φυσιογνωμία, και μιλάμε σε όχι παρελθόντα χρόνο, είναι μια φυσιογνωμία η οποία έχει μείνει στην Αθήνα του τότε. Τον ακούσατε νωρίτερα που έλεγε χάθηκε το ένα κατάστημα, χάθηκε το άλλο, χάθηκε ο Κατράτζος, χάθηκε το Μινιόν, χάθηκε ξέρω εγώ το Άκρον Ήλιον Κρυστάλ, λέω και εγώ ότι μου κατεβαίνει τώρα από το κεφάλι. Διασχίζοντας εκείνους τους δρόμους, ας πούμε, στην Ευρυπίδου, χάθηκε η Ποτοπία Στεφανούρη. Όλα αυτά είναι απέναντι που ήταν, που λέγεται τα τυριά ο Ζαφόλιας. Θυμάμαι και εγώ σαν πιτσιρικάς διαβαίνοντας από αυτούς τους δρόμους κάποια πράγματα. Χάθηκε λοιπόν αυτή η εικόνα, η κουλτούρα της τότε Αθήνας, της Αθήνας που ξεκίνησε τη δεκαετία του 60 σε ένα πολύ σκληροπυρηνικό καθεστώς, και πολύ δύσκολο να αντιμετωπίσεις μια ιστορία όπως η ομοφιλοφιλία, να την παρουσιάσεις προς τα έξω και να δώσεις ένα άλλο στίγμα, και να το κάνεις αυτό και μέσα σε απόλυτη έκθεση και μέσα από κινηματογραφικές ταινίες και με ατάκες που λέμε ότι σήμερα, παιδιά, αυτά τα πράγματα δεν είναι δυνατόν να υποθούν. Γι' αυτό λέω ότι ο Ανδρέας Νομικός Υφτερού είναι ένα πρόσωπο το οποίο πράγματι πέρασε από την ιστορία, έμεινε στην ιστορία, και είναι από αυτούς που λες περνάει και καταγράφεται, παραμένει. Είναι ένα κομμάτι της ιστορίας της παλιάς Αθήνας, και όχι μόνο, γιατί έφτασε μέχρι και τη νέα χιλιετία που διανύουμε τώρα. Αυτά λοιπόν, το αφιέρωμα στον Ανδρέα Νομικό, η περίφημη Φτερού, και κλείνουμε για σήμερα με ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Γιάννης Κότσιρας μαζί με τον Σταύρο Νιφοράτο, «Τα μαγικά φτερά». Νομίζω πάει έτσι. Τέλεια. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας και πάλι αύριο στις 9 ώρα Ελλάδας, και σε επανάληψη η εκπομπή μεταδίδεται στις 3 μετά τα ξημερώματα, δηλαδή η εκπομπή που παίζει σήμερα θα μεταδοθεί σε επανάληψη την 5η στις 3 μετά τα μεσάνυχτα. Ο Σωτήρης Παναγιώτου ήταν μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, στο μικρόφωνο ο Νικόλας Αγγελίδης.
Έχει ο καθένας μας βαθιά στο σώμα βιολόλευκα φτερά, κι ούτε τα θυμάται πια, κι ούτε τα θυμάται πια απ' την εποχή του πουθενά. Μα έρχεται ένας άνθρωπος, μια φορά ένας άνθρωπος, κι όλα τα αλλάζει ξαφνικά. Θύμισέ μου που έχω τα κρυφά, τα μαγικά φτερά, να τα φορέσω πάλι πάλι μαζί σου εκεί ψηλά, να γίνουν φανερά των αστεριών τα μυστικά. Σε ένα χιόνι στη χαρά και νίκησε τη μνήμη συμφορά, και σαν δέντρα μείναμε, δίχως φύλλα μείναμε, μέσα στην αιώνια μοναξιά. Μα ήρθες ένα απόγευμα, ένα αδιαπόγευμα, κι άναψε ο κόσμος ξαφνικά. Θύμισέ μου που έχω τα κρυφά, τα μαγικά φτερά.